všude dobře.
I kdybychom přijeli na jedno místo 10krát, budeme mít po každé jiné zážitky. Pokud do jediné země přijede víc lidí, navíc na různá místa, pak každý z nich bude vyprávět jiné příběhy. Se Středoafrickou republikou jsme se ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové už setkali. Tenkrát nás ale po ní neprovázel Zdeněk Pojman. Co v této zemi viděl a zažil, tak právě o tom teď bude mluvit v pořadu Všude dobře s Janou Házovou. Hezký poslech.
Novinář, dokumentarista, člověk, který se zajímá o daleké kraje, možná i exotické kraje, Zdeněk Pojman, je hostem u mikrofonu Českého rozhlasu. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A vy nás v tom dnešním povídání zavedete hodně daleko a hodně hluboko, protože my navštívíme Středoafrickou republiku. I když je pravda, já jsem o tom nedávno přemýšlela, že mnoho lidí říká, že Středoafrická republika je země, kam jen tak nikdo nejezdí. A přitom já už jsem poznala tolik lidí, kteří tam byli. To je docela zajímavé. Vy jste tam byl dokonce několikrát, pokud se nemýlím.
Já jsem tam byl několikrát, dokonce je tam i určitá podobnost s Českou republikou, protože Česká republika je srdcem Evropy a Středoafrická republika je srdcem Afriky. Ona je skutečně ve středu, takže to jsou dvě srdce, které spolu komunikují na tu obrovskou vzdálenost.
Co vás tam přivedlo? Asi ne tahle ta podobnost.
Tahle podobnost ne, ale my jsme si ji všichni uvědomovali. Já jsem se tam vydal za českým lékařem Marcelem Derlíkem, dneska už mým výborným kamarádem, tenkrát člověkem, který se tam vydal, aby pomohl. On si řekl, že ti lidé tam neměli takové štěstí jako my tady a že by si zasloužili, aby se tam vydal někdo, kdo může pomoci. Marcel Derlík je lékař, vynikající lékař, takže jezdil po Evropě, studoval jazyky, rozšířil si velmi znalosti, protože když přijedete do Afriky, tak nemůžete být lékařem specializovaným, ale musíte umět úplně všechno. A kromě toho taky scháněl materiál, léky i přístroje vlastně, které věděl, že ve Středoafrické republice, kam se tedy vydával, chybí. A to všechno v takové velké intenzivní půlroční akci poscháněl po Evropě, naučil se a pak se tam vydal a my jsme tam pak na konci jeho ročního pobytu přijeli a natočili jsme s ním takový dokument o něm a o tom, co tam dělal.
Víte, koho mi to připomnělo?
No vím, ale řekněte to mi.
Albert Schweitzer, lékař vlastně, který kdysi, to už je hodně dávno, v Gabonu tuším, že vybudoval v Lambaréné nemocnici a to bylo také něco úžasného a Marcel, jak se říká, Drlík? Mi trošičku připomněl tento příběh. Vybudovat asi z ničeho nic nemocnici v Africe není tak úplně jednoduché. Vy jste měl možnost to tady zmapovat, zdokumentovat. Na co jste přišel?
Pro mě to byl obrovský zážitek a já od té doby Marcela neuvěřitelně obdivuji, protože sám jsem tam zažil ledacos, ale to je naprosto nesrovnatelné s tím, co tam zažil Marcel. Já možná začnu od toho, jak vypadá taková středoafrická nemocnice. Oni tam nemocnice v podstatě nejsou, tak jako tam není průmysl, tak jako tam není školství, tak jako tam nejsou silnice, tak jako tam není elektřina, tam nejsou elektrárny, to je země velká, asi jako Francie, je tam jedna jediná elektrárna. Ta nemocnice byla postavená z takových relativně solidních betonových staveb, ovšem trošku takových jako ušmudlaných, ušpiněných. Nebylo v té nemocnici v podstatě vůbec nic. O tom jsem mluvil, že Marcel tam přivezl spoustu léků, ale také některé přístroje. A ta nemocnice je hrozně zvláštní a rozdílná od našich nemocnic v tom, že nemá ekonomickou sílu, ona nemá vůbec žádnou ekonomickou sílu, nemá ekonomickou sílu starat se třeba o své pacienty. Ta nemocnice se postará o toho pacienta opravdu v tom úzkém jako lékařském smyslu, operovat, vyléčit, dát nějaké léky, snažili se od těch lidí získat i nějaké peníze, aby ty lidi si zvykli, že za tohle se musí platit. Oni nejsou zvyklí si ušetřit ušetřit, když něco vydělají, pokud mají vůbec kde něco vydělat, tak nejsou zvyklí si ušetřit na to, až budu nemocný, abych si mohl koupit léky. Tak oni je to i trošičku učili, samozřejmě, že když ten člověk neměl peníze a měl vážný problém, tak je vyléčili. No a ta nemocnice se tedy opravdu může starat maximálně o to zdraví toho člověka a ještě v té omezené míře, kterou ta nemocnice její vybavení umožňuje, a společně s těmi pacienty tam jezdí jejich rodiny a v areálu, na nádvoří, ale to je takové to krásné nádvoří africké, tak jak si tu krajinu africkou všichni představujeme a tak, jak ji známe, tak oni tam táboří. Oni tam táboří, babička, dědeček, maminka, tatínek, podle toho, kdo leží, ale je tam většinou celá rodina, zapálí tam pohoně, vaří tam, připravují jídlo pro toho svého pacienta, starají se o něj, vyperou mu prádlo, vyperou mu prostěradlo, prostě trošku to vypadá jak na tábor.
To si nemůžu představit, takovouhle nemocnici, tak úplně, nebo snažím se představit. Musí to být nesmírně těžké i pro toho lékaře. Trošičku taková bezmocnost určitě, protože vidí někoho, kdo má určitý problém, těch pacientů je tam řada, asi hodně, když je tam taková koncentrace lidí vlastně na jednoho jediného lékaře a teď vlastně on by jim chtěl pomoct, ví, jak by se jim dalo pomoct a nemá třeba prostředky, nemá lidi k tomu, aby jim mohl pomoct.
Marcel je zcela výjimečný člověk a ve většině případů si myslím, že to dokázal nasazením svých sil, nasazením už v té přípravě evropské, když tam vezl ty léky a ty přístroje a on tam pracoval od rána do večera. Já jsem ho viděl, že ráno, brzo ráno, už 7 byl v nemocnici, hned jak se rozednil, tam s tou elektrikou je problém, tak musíte vyrazit, když se rozednívá, a začal pracovat a operoval do nějaký 8-9 večer, než se začalo stmívat, pak už to šlo jenom na ten agregát tam měli, tak když bylo něco vážného, tak se zapnul agregát. Takže to bylo s nasazením jeho sil a taky schopností a taky trošku jiného přístupu k té léčbě. Ne všechny nemoce je možné léčit tak, jak se léčí tady. Takže on prostě musel sáhnout na dno svých znalostí a musel se taky naučit, jak poznat, co tomu člověku je, když tam nemá mikroskop, když tam nemá různé prostředky, kterými by analyzoval tu krev, když se nemůže podívat do toho člověka. On se musel trošku vrátit k takovým těm původním lékařským metodám, kdy ti staří praktici si šáhli na bříško toho člověka, poslechli si, jak mu bije srdce a uměli odhadnout, co mu je. A to ten Marcel se naučil.
No, on je poměrně mladý podle té fotografie, kterou jste mi přinesl ukázat.
No, on je mladý, tenkrát mu bylo asi 30, teď mu je takových 37, pokud správně ty roky počítám. On je mladý a nesmírně talentovaný. Ten člověk umí několik jazyků a v tom zdravotnictví patří určitě k nejlepším lékařům v České republice.
Teď už je v České republice
teď
zpátky.
Teď je v České republice, on tam byl rok. A rok tam dával tu nemocnici dohromady, což se mu docela povedlo. Pak říkal takovou věc, kterou já jsem nesmírně oceňoval. On říkával, já jsem operoval, protože tam stovky kilometrů na západ, na východ, na sever, na jih, nebyl jediný lékař v té oblasti, kde on byl, tak on se snažil všechny ty lidi zachránit, pomoci jim, operoval, ale pak si uvědomil, že vlastně, no jo, já budu tady operovat, pak odjedu a kdo bude operovat po mně, tak věčně tady nebudu. Tak se pak rozhodl, že sežené mediky, školy jsou tam i vysoké školy, není to srovnatelné tady s námi, ale v tom hlavním městě Bangi vysoké školy jsou, které trošku dokáží ty mediky připravit, tak on si je bral k sobě do té nemocnice a snažil se jim předat všechny své znalosti a naučit se to. Řekl si, že to je vlastně ještě důležitější, než operovat, tak předat ty vědomosti těm lidem, aby on, když odjede, tak oni mohli převzít to žezlo a pokračovat v té jeho práci.
A v dnešní době máte nějaké zprávy o tom, jak to tam vypadá, jestli opravdu ta nemocnice funguje?
Je to poměrně dramatické, takové trošku i smutné, protože poté, co Marcel opravdu tohle, o čem mluvím, dokázal, tak tam se hodně válčí, je to blízko toho Konga, i ta Středoafrická republika je tím poznamenaná, tak tu nemocnici přepadli banditi, tak jako my bílí jsme někdy rasisti, tak i ti černí lidé jsou někdy rasisti. Takže oni to pojali tak, že ten, kdo pomáhá bílým, tak je proti černým, i když ti bílí byli ti lékaři třeba. Takže tam zahynuli i černoští lékaři jenom proto, že pomáhali bílým lékařům, kteří pomáhali těm místním obyvatelům, čili to je postavené na hlavu, ale prostě tak to někdy v té Africe je. Takže ta nemocnice byla poměrně dost zničená. Marcel to nevzdal, tak se tam zase vracel. Nestrávil tam už nikdy tak dlouho jako rok, protože už je dneska ženatý, on má děti, on musí se taky starat o svou rodinu, ale vrátil se tam, dával tu nemocnici znovu dohromady a společně se svými přáteli, taky s těmi karmelitány, kteří mu tam vytvořili takové zázemí, kde měl kde jíst, kde spát, tak vytvořili takovou neziskovou organizaci Siriri a Siriri dodnes pomáhá Středoafrické republice a těmto místům, kde Marcel působil.
Dokumentarista Afrika, Středoafrická republika konkrétně, to je místo, kam jsme se před chviličkou vlastně vypravili. Vy jste nám tedy řekl, co vás tam vedlo poprvé, v jakém to bylo roce, kdy jste tam byl poprvé?
To bylo před 6 lety.
Když jste se tam měl vypravit, když jste měl ten nápad, že tam pojedete, jaké pocity se ve vás odehrávaly? Vy už jste za sebou nějakou možná exotickou cestu měl v té době, ale
trošku,
přesto
ano.
Středoafrická republika je Středoafrická republika.
Já jsem možná trošičku blázen, ale já jsem byl nadšený, já jsem se na to hrozně těšil. Já jsem byl takový ten typický kluk, jako je asi většina chlapů, takže já jsem četl ty cestopisy a vždycky jsem toužil se brodit po pás v vodě někde v džungli a prožít nějaká úžasná dobrodružství. Takže mě to trvalo vteřinu, to rozhodnutí. Já jsem šel Českou televizí, pro kterou dneska pracuju a točím různé dokumenty a tam mě oslovila jedna dokumentaristka, protože některý z režisérů mám dojem, že se tam bál jet a řekla mi, Zdenko, nechceš jet do Středoafrické republiky, máš na to 5 vteřin. Já jsem se rozhodl ve vteřině. Řekl jsem, jedu, vzal jsem svého kolegu, kameramana Láďo Raté a v podstatě okamžitě jsme vyrazili. Moc jsem se na to těšil a nějak jsem nepřemýšlel o tom, jestli mě tam hrozí nějaké nebezpečí nebo ne. Ani to nechci ta nebezpečí nafukovat, ale chvílema to možná nebezpečné bylo.
Jak vás Afrika přijala?
Přijal mě velmi přátelsky. Ono tam nebezpečné tedy je, nemá cenu to zkreslovat, ale já jsem měl docela štěstí, my jsme tam vždycky spíš shodou okolností odjeli těsně předtím, než vypukly nějaké převraty, nějaká válka, takže my jsme to tak vždycky jako časově trošinku lízli a mě přijala velmi přátelsky. Já mám jako úžasné zážitky, hlavně s těmi lidmi uprostřed té buše, v těch domcích ze sušených cihel, s těmi střechami, jenom z nějakého rákosu nebo z palmového listí. Ti lidé jsou úžasní. Když tam přijdete s úsměvem a cítí, že tam jdete jako přítel, seběhnou se všichni z té vesnice, nejdřív přiběhnou děti a křičí takové to baralá, to je vlastně ten jejich domorodý pozdrav v tom jejich nejrozšířenějším jazyce, sango, baralá, ty děti vás oběhnou, obklopí tedy a chtějí si s vámi povídat, podat si s váma ruku, pak přijdou dospělí, ty se s vámi chtějí vyfotit, taky si podat ruku, taky se s váma přáteli, prostě to prostředí je naprosto úžasné, já mám taky jeden hezký zážitek, který možná bych tady mohl říct, za jednou takovou naprosto úžasnou vesnicí, která byla uprostřed takových jakoby homolí cukru, ale to byly skály, tak za jednou takovou vesnicí byl jako obrovský kopec a my jsme se s kolegou kameramenem rozhodli, že z toho kopce natočíme tu vesnici. A tak jsme se po takovém příkrém skalnatém prostoru jsme se vydávali nahoru, na tu horu. Celá vesnice šla s námi. Já jsem si všiml, že jde s námi taky jeden takový maličký chlapeček, já nevím, kolik mu mohlo být let, takových 5 plus minus. A on byl na tu malinký, na tu ohromnou horu, na tu ohromnou skálu a jemu se stalo, že se tam dostal takovému převisu a jak celá ta vesnice, oni jsou děsně temperamentní, ti středoafričané, hicovala takovým jako nadšením a šli s námi a pomáhali nám s tím nadšením, tak toho chlapečka všichni přehlídli a on tam zůstal u takového převisu a teď se nemohl dostat přes ten převis a bál se, že spadne a zoufale se držel a brečel. A já jsem si ho všimnul, tak jsem utíkal k němu, chycem ho za ruku, mě to dodnes dojímá. On mě tak pevně chytil za tu ruku. My jsme vyšli na ten kopec nahoru, už jsme nikdy jeden druhýho ten den z té ruky nepustili. Ten chlapeček celý den se mě držel a celý den jsme chodili po té vesnici a tam, kde jsme točili, on byl pořád se mnou, to byl děsně hezký zážitek a ty lidi to oceňovali a viděl jsem na nich, že jsou rádi, že s tím chlapečkem jsme se takhle spřátelili a stali jsme se kamarádi.
Bakunda tuebite ofinga ofinga botongo chokora mekipade mamuna beno mpamba ye kumane kwame
Středoafrická republika je to přece jenom místo, kde asi moc bělochů se nevyskytuje. Jak třeba na vás pohlíželi jako na cizince s bílou kůží?
No ono je to takové rozporuplné. Podle toho, na koho narazíte, jak jsem říkal, ty lidi na těch vesnicích s tím neměli problém a když jste se chovali k ním přátelsky, což jsme se vždycky chovali, tak oni byli taky velmi přátelští. Trošku to je horší v tom hlavním městě, už se naučili takové ty triky a žebrají a chtějí peníze a když jim ty peníze nechcete dát, tak můžou být někdy protivní a někde v některých zákoutích toho hlavního města i nebezpeční, takže nám říkali, ať nechodíme v noci, že tam může přijít do nějakých těch tajemných anebo vybraných čtvrtí, že tam můžeme přijít i o život. Ale jinak ty lidi byli přátelští. Ale jednu věc jsem se při těch cestách naučil, že vy musíte respektovat tu kulturu, do které jedete. Měli byste o ní něco vědět a měli byste ji umět respektovat a uvědomit si, co pro ty lidi je důležité a to může být něco, co pro nás třeba tady důležité není. Tam například ve Středoafrické republice je zákonem zakázáno zneužívat kouzla. Tam čaroděj může být zavřen za to, že je prostě čaroděj, že provedl něco nehezkého a ty lidi to tak mají a počítají s tím, věří tomu a věří, že ten čaroděj určitým konkrétním lidem může ublížit a za to ublížení může být zavřen do vězení. Takže vy musíte si velice dávat pozor na to, když třeba z legrace vy jste ukazovala nějaké kouzlo, takové nějaké legrační, které my si tady ukazujeme, nějaký fórek s prstama nebo s něčím, tak oni řeknou, no a co, tak to je kouzelník, to jim nepřijde nic zvláštního. Ale pozor na to, už jste upozorňují na to, že jste kouzelník a stáváte se nebezpečnou osobou. Oni vůbec věří v takové různé věci. Já vím, že s tím Marcelem jsme si povídali třeba o tom, co to je ta nemoc a jaký vnímají Středoafričané. Tak mnoho těch Středoafričanů tu nemoc vnímá tak, že ta nemoc nepřišla jenom tak. A Marcel jim vždycky říkal, hojte se, to je třeba jako bakterie, víte? A teď jim to ukázal i na nějaké fotce nebo v nějaké knížce a teď jim to dlouho vysvětloval. A oni říkali, ne, tu nemoc poslal tady na naše dítě nebo syna nebo manželku, to poslal ten čaroděj. A Marcel říkal, ne, to je ta bakterie. A teď jim to vysvětlil a oni řekli, no dobře, tak je to ta bakterie. Ale hele, Marceli, kdo poslal tu bakterii? Takže na tohle musíte dávat pozor a je lepší se s nimi nehádat a přijmout to jako s přátelským úsměvem a pak je všechno v pořádku.
V této souvislosti bych se zeptala na blondýnky.
No, to vy tušíte, protože jste blondýnka. že by to mohlo být napínavé. To je pravda, no. Jedna z takových pověr, kterou ti středoafričané věří, je opravdu nebezpečná dáma, blondýnka, která se zjevuje u jezer nebo potoků a bažin. A je opravdu nebezpečná, protože blondýnky jsou krásné, že jo? A zjeví se tomu černochovi, ten černoch se do ní samozřejmě zamiluje, ona ho omámí a teď on jako zamilovaný muž samozřejmě, tak bídou všecko, že jo? A ona to využívá, tak nejdřív se takové jako drobné dárky v tom duchu africkém, to znamená jídlo, potom chce víc, tak chce třeba prsteny nebo nějaké ozdoby, jenže potom ty své požadavky stupňuje, pak chce členy jeho rodiny sníst, no a nakonec sní i jeho, vyrve mu srdce a sní ho. A to se opravdu stalo jedné zdravotní sestřičce z České republiky, která byla blondýnkou pěknou. A když chodila ráno do práce, tak chodila právě kolem takového jako jezírka, kolem takových bažin, prostě se zjevovala těm černochům jako tahle ta jejich postava a ty černoši prchali. Oni si nebyli jistí, kdo to je, ještě nevěděli, ještě ji neznali, to bylo první dny, co tam byla, tak nevěděli, kdo to tam je a když ona se zjevila, tak oni prchali a ona nevěděla, co se děje, tak se pak ptala, co se stalo a pak i teda všichni vyprávěli tenhle ten příběh, tuhle pověru.
Dokumentaristou, novinářem Zdeňkem Pojmanem cestujeme po Středoafrické republice. Vy jste zmiňoval už několik záležitostí, které vlastně jste prožil, viděl v Africe. Říkal jste, že vesničané jsou velice přátelští, milí, usměvaví. Je pravda, že jste mi přinesl do studia i několik fotografií, kde je vidět mnoho roztančených lidí. Vypadá to docela zajímavě a oni tančí stále při každé příležitosti, jak se říká?
No, oni jsou hodně temperamentní. Já jsem často zažil, že jsme přišli do středu vesnice a tam byli takový mladíci, kluci, 12, 13, 15 let, někteří i starší a hráli na bubny. Naprosto úžasně, no, takové ty tamtamy, měli jich tam různé sady a teď, jak oni to uměli a trošičku hrají na různé hudební nástroje, tak jsem to uměl ocenit, tak jsme to hned točili a vždycky večer byly diskotéky, ty africké. My jsme byli na misi nahoře na kopci, kde jsme spali a když přišel západ slunce a ta Afrika se utišila, už jsme slyšeli jenom ty skřeky těch ptáků a těch opic někde z toho údolí, tak do toho najednou jemně se začaly ozývat tamtamy z těch vesnic a my jsme si řekli, to musíme vidět. Ale zároveň jsme se trošku báli v té noci. Ale vyrazili jsme tam ještě v doprovodu lidí, kteří v noci se tam vyznali v tom terénu a dostali jsme se do středu jedné takové vesničky, ke které doléhal čím dál silněji, protože ta její diskotéka gradovala ten hlas těch tamtamů a to bylo naprosto úžasné. Tam hořel takový oheň a kolem něj byli těhleti bubeníci a teď černošské tanečnice, ale od těch nejmenších, od, já nevím, 5letých holčiček po 50leté dámy a všichni tancovali a bylo to zajímavé tím, že ta diskotéka byla jiná, nežli si představujeme my. Oni totiž se tak jako střídali, se předváděli, ty dámy vždycky jako nastupovali jedna po druhé, každá měla takový nějaký speciální baletní krok nebo pohyb, nebo trik takový pohybový a běhla do záře toho ohně tam s těmi ňadry a rameny a boky udělala něco úžasného a zase zmizela do tmy a nastoupila další dáma a ta předvedla ještě něco mnohem úžasnějšího a tak tam ta zase to chtěla jako trumfovat, jo, a tak se tam takhle střídali, to bylo moc hezký to bylo i s tím ohněm, protože oni jak nejsou takový jako systematici, to tam nemají, proto taky tam není ten průmysl a tak dále, to bychom se dostali jinam, tak on je to znát i na tom ohni. Oni nejsou, i když to vědí, že každý večer bude diskotéka, tak nejsou schopni si připravit toto dřevo a materiál na to, aby ten oheň tam dostatečně dlouho hořel a ty dámy byly nasvícené a ta diskotéka vyzněla. Po 5 minutách jim to schoří a teď oni začnou zběsile v té tmě běhat okolo a hrabat a ten vždycky oheň splane, protože něco přinesli, že jo? Ty dámy udělají ty své výkony a pak zase to zasne a zase se schání dřevo, to bylo prostě úžasné. Já si pamatuju, pamatuju ještě jeden zážitek u tohohle jejich táborového ohně, si to tak mohu nazvat. Já jsem to pozoroval naprosto fascinovaně, neschopen jakéhokoliv pohybu. Kolega kameraman se pak zpamatoval po chvíli a přece jenom začal točit, že jo. A já si pamatuju, že přede mnou stála taková malá holčička, a jen kolik jich mohlo být, 9-10 let, a tak se jako dala to jako ruce na prsa, tak jako, že se na mě zlobí, a teď se tak jako mračila a já jsem nevěděl, co je. A pak mi to došlo, protože všichni byli strženi tím tancem a všichni nějak se pohybovali. A já jsem byl tak fascinovaný, jakkoliv jsem docela temperamentní člověk, že jsem nebyl schopen pohybu. Já jsem na to zíral a vůbec jsem nechápal, co se děje, a byl jsem naprosto oslněn tou situací. Že? A pochopil jsem tohleto holčičku, co ona na mě chce, protože ona to pak i gesty tak jako naznačila, že mám taky tancovat, tak jako tancují všichni. Tak já jsem to udělal takovým způsobem, že jsem tu holčičku zvedl, vzal jsem ji do náruče a teď jsem tak jako po evropsky ve snaze to trošku poafričtit, tak jsem s ní tam tančil kolem toho ohně.
Tak byla spokojená?
Byla spokojená, pak už se na mě nezlobila.
Pane Pojmane, vy jste před chviličkou zmiňoval, jak vypadá zábava v pojetí afrických domorodých lidí. A víte, co je na tom úplně úžasné?
Nevím.
Že to bylo skutečné, že to nebylo představení pro turisty.
Ano, to nebylo, ano. To já si uvědomuji, to je pravda. Všechny ty věci, které jsem tam zažil, tak já si jich cením právě proto, že to nebylo pro turisty. Ani tam ani moc turisté nejezdí, není to tak úplně jednoduché. Když jste říkala, že znáte dost lidí, kteří se tam dostali, tak musíte žádat tu zemi o vízum a nedá se žádat tady v České republice. Takže to není tak moc jednoduché a těch turistů tam opravdu moc není. Ani tam nejsou turistické atrakce, ani oni na to nemyslí, aby si ty turistické atrakce vybudovali. Ale tím to má své kouzlo. Všechno, co tam zažijete, je o životě těch lidí, které tam poznáte. Není to nic nafingovaného. Když se zlobí, tak se zlobí. A když jsou nadšení, tak jsou nadšení tak, že na to dosmrtně nezapomene.
Když tam není turismus a vlastně lidé tam žijí tak, jak tam žijí po svém, tak předpokládám, že i strava je vyloženě africká. Vy, jak jste se s tím jako Evropan tam srovnával? Vaše zažívání, vaše chutě.
No, ono je to tak, jak jsem říkal někde v tom úvodu nebo v průběhu toho našeho povídání, tak jak člověk musí přijmout tu kulturu, taky musí přijmout se vším všudy, když chce poznat to místo. Takže já nikdy, když někde cestuji, tak nikdy nejdu do nějakých supermarketů, pokud tam jsou, tady to není šance samozřejmě. Já jsem vždycky chtěl zkusit to jejich jídlo, takže samozřejmě jsem si tam dal tu antilopu, ale tu oni mají výjimečně. Ti lidé žijou strašně chudě, mají taková maličká, špatně obdělávaná, protože to prostě neumí a nejsou zvyklí na tu systematickou práci, špatně obdělávaná políčka a co si tam trošku někde vypěstují. Hlavně je to teda maniok, takový kořen, který se rozemele a pak se to uvaří a vznikne z toho taková jakoby, já bych to připodobnil, slepené rejži, slepené hroudě z rejže a to nabírají rukama. A to je zachraňuje před tím, aby neumřeli hlady. Maso mají výjimečně. Nahlížel jsem ženám do kotlíku v těch vesnicích, ale většinou to byly nějaké jako kosti s flaxou. Trošku se tam pohybují zvířata, tam vidíte prase, kozu, slepici, ale to je opravdu velmi výjimečné. Já myslím, když jsme třeba my přijeli do nějaké vesnice, tak oni měli z toho radost a chtěli nás poctit, tak nám upekli třeba kohouta. Že jo? Všichni jsme si umyli ruce v jedné jediné nádobě, takže ten první první si ji myl ještě v čisté nádobě s vodou, ten poslední to už skoro byl zbytečný, si myj ty ruce, ale takhle to tam prostě mají. No a pak jsme všichni měli toho kohouta, nikoliv nějak jako naporcovaného, jak my jsme to tady udělali, ale řekněme od té hlavy nasekaného až k těm nohám, jak to prostě vyšlo, co na vás vyšlo, to jste měla a do toho jsme uškubávali takové jako kousky z té hroudy toho madioku, ale to nám dali všechno, co měli, víc už nám nemohli dát. Je tam pár lidí, kteří jsou bohatší, ale to je opravdu jenom jako malinká skupinka lidí. Ta země je prostě veliká asi jako Francie, ale žije tam něco přes 3 miliony lidí, tak si to dovedete představit, jak jsem říkal, žádný průmysl, žádná elektřina, žádné zdravotnictví, žádné školství, co si najdete, ulovíte, vypěstujete, tak to máte, no a to je dřina. Takový život je velmi tvrdý.
Jak chutná maniok? A znají tam třeba něco jako sůl? Posolí si to jídlo?
Já sůl jsem tam ani moc neviděl, abych pravdu řekl. Skoro se teda otevřeně přiznám, že s tou solí jste mě zaskočila. Nepamatuju si na sůl. Je to mazlavé a je to tak nějak bez chuti, ale obsahuje to nějaké živiny, nějaké bílkoviny, které vám umožní prostě přežít. Tam je hrozně zajímavé, že v těch mateřských školkách, které tam třeba měli ty karmelitáni, tak oni vědí, že ty lidi nejsou zvyklí na tu systematickou práci, kam třeba patří pravidelné zalévání těch rostlin, které pěstujete, abyste měla stále nějakou potravu, tak oni učí ty maličké chlapečky a holčičky zalévat tam v těch mateřských školkách, jich tam strašně málo a to, co jsem viděl já, tak tam, když přišly ty děti, tak první, co se dělo, sešlo na zahrádku a teď oni takové ručičkama z balíčku, ty rostlinky se učili pravidelně každé ráno zalévat, aby si to dostali do kůže. Oni toho, ty Afričani, nejsou schopni, to je jejich veliký problém, systematická pravidelná práce. Když to neděláte, jak vám to nevyroste, pak máte hlad, oni klidně 3 dny hladoví a nemají s tím problém a pak, když už je teda nejhůř, tak teda vyrazejí někam do buše, něco najdou, naštěstí to tam všude bují a jste, tak se vždycky něco dá najít. Já jsem tam neviděl žádné obézní lidi. To jsou všechno velmi štíhlí, hubení lidé, velmi usměvaví a takový přátelský, oni jsou v pohodě, oni to vůbec nevidí jako problém. Ti muži tam sedí před tím domem třeba 2 dny, nad čím rozjímají, já nevím. A teprve, když fakt už ten hlad je nevydržitelný, tak se zvednou a jdou něco udělat.
Vodu tam mají? Nebo tam mají problém s tím sehnat vodu na mytí, vodu na vaření, na pití?
Z vodou je veliký problém. Oni se snaží si občas vykopat sami studny, ale protože to neumějí, tak ty studny jsou špatně postavené, jsou kontaminované a ty lidi jsou z toho nemocní. Tam jsou všichni pořád nějak, jsem měl pocit, nemocní, děti, dospělí. To je fuj problém veliký. Mnoho těch maličkých dětí to nepřežije, ať už z důvodu malárie nebo nějakých epidemií a problémů třeba spojených právě s tou vodou. Jenom ten silný organismus tam přežije. Ta smrt je tam každodenní záležitost a oni jsou na ní zvyklí. Oni se taky té smrti, tak jako my se tady bojíme smrti, ona se o smrti nemluví a lidé umírají mimo rodinu, málo kdy vidíme svého tatínka, maminku umírat. Tam je to běžná záležitost. Oni to probrečí samozřejmě, ale taky to umějí daleko lépe přijmout a já si myslím, že v tomto smyslu vědí o životě mnohem víc, nežli víme my. Takže s tou vodou je problém a má to i tyhle ty důsledky. Taky ty karmelitáni tam pomáhali a je spousta projektů z Evropské unie, kdy se staví studny a v některých těch vesnicích moderní, pěkné studny, jednoduše technicky vybavené, protože tam není nikde elektřina, tak to musí být nějak na nohu, skáčete, šlapete a teče vám voda, ale čistá, že jo? Tak to tam v některých těch vesnicích mají. Kde to nemají, tak je problém.
Watu wanatafuta
Středoafrickou republiku dnes poznáváme díky dokumentaristovi Zdeňku Pojmanovi. Je to velice zvláštní. Já, když si tak s vámi v těch myšlenkách toulám po té zemi, představuju si, jak to tam vypadá, tak ještě mi chybí do toho mého obrázku to, jak vlastně ta vesnice vypadá, jak vypadá ta země, ta Středoafrická republika. Třeba konkrétně to místo, kde jste byl, je tam divoká džungle, nebo je tam spíš sucho, sem tam keřík, jak vypadají jejich domy, vy jste říkal z cihel, s nějakou slaměnou střechou. Zkuste popsat tu vesnici, abychom ji viděli vašima očima.
Ta Středoafrická republika je na takovém jako rozhraní. Nad ní je ten Čad, což je skoro samá poušť, a dole je to divoké Kongo, kde jsou ty pralesy a ty pygmejové a ty gorily, které známe z těch úžasných dokumentů. A ta Středoafrická republika je na rozhraní. Tak ona z toho severu, z takové jako nízké, ostré a vysušené buše pomalu přechází v ten úžasný prales. A já jsem viděl oboje, takže je to taková mírná pahorkatina, jestli znáte od Hemingway Zelené pahorky africké.
Ano.
To si myslím, že tenhle název té knížky, že to vystihuje. Takhle se to vlní do nekonečna, je to dramatické, je to fascinující, takové i napínavé. A v těch údolíčkách nebo u těch cest tam nejsou žádné silnice asfaltové, jenom trošku někde kolem toho hlavního města, jinak to jsou takové jako polní cesty, lesní cesty, vyježděné, zničené vodou a přívaly vod a případně nákladními automobily, které tam jezdí z Kamerunu a vozí tam ty obrovské klády, kmeny. To je jeden z těch artiklů, se kterým se dá jakž takž obchodovat. Jo. Tak ty vesničky leží okolo, buď jsou někde poblíž nějaké vody, řeky nebo u cesty, postavené podél obou stran té cesty nebo do nějakého kruhu. Byly vlastně dva typy vesnic, ty hodně v té buši byly do takového jako kruhu. Ty domky jsou postavené ze sušených cihel. Ty cihly se vyrábí z materiálu, který je 2 metry za tou vesnicí, z té hlíny, na které vlastně ta vesnice stojí. Tam je jednoduchým způsobem ten cihlář si zťukal z prkínek takovou jako krychličkou obdelníček, že jo, a do toho nacpe ten písek, udusá to, nechá to usušit a z toho si nadělá cihly a z těch cihel potom postaví ty domy. Ty domy ku podivu vydrží poměrně dlouho, většinou je pak spíš zničí, než by člověk čekal, že po majetnostní nějaké problémy, vítr, voda, tak je zničí spíš termiti, který do nich jaksi z té země vlezou a udělají si tam svá hnízdečka, ten dům nakonec se rozpadne, když se rozpadne, tak se nabere ta hlína kousek za tou vesnicí a postaví si nový dům. Před každým tím domečkem je ohniště, netopí se v těch domech, ale topí se před domem, tam jako je ohniště, někdy tam mají nějakou střížku, mají takový sedáka malý, který si vysekali jako nějakým hrubým stylem z kmenů a sklad. Já jedno to sedátko mám, to jsem tam vyobchodoval s jednou rodinou, tak jsem si ho přivez domů, tak na tom sedí do kruhu takhle ta rodina, něco tam vaří, kolem pobíhají opice, slepice, občas nějaké to prasátko, ale já si myslím, tě nezabíjejí, že to prostě šetří, když tak pro hosty nebo pro nějaký naprosto výjimečný okamžik, tak takhle nějak. A pak je tam ta studna.
A nějaká práce, nějaký ruch třeba, že by někdo jel tamhle něco dělat, tamhle něco dělal, paní třeba vaří, nebo...
Paní, muž většinou, jak já jsem to viděl, tak muž většinou nic nedělá. Ten sedí a rozjímá, o čem to fakt nevím.
Ten postavil ten dům a
ten postavil ten dům a ještě možná to byl spíš ten cihlář, ale on mu asi pomáhal. Ty ženy tam pobíhají kolem těch dětí, že jo, a něco vaří, ale fakt jako velmi skromně, to nebyla nadsázka, jak jsem tady před chvilkou říkal, že jsem spíš viděl nějaké kosti a tak, jako trošku nějakou tu zeleninu, trošku nějaké ty boráky, které si vypěstovali. Viděl jsem tam zcela výjimečně, že třeba pletli nějaké rohy že z toho jejich místního materiálu, ale to je takové výjimečné a často to dělali třeba učitelé, protože neměli práci, protože ten stát neměl peníze na učitele, tak zrušil tu školu a ten učitel přece jenom už byl takový trošičku jako vzdělanější a zvyklý pravidelně pracovat, tak tu situaci chtěl nějak řešit, tak to řešil tak, že dělal třeba rohoše. Jinak na těch vesnicích to je život na rozhraní sběrače a zemědělce. Dál už to nejde. Občas někdo výjimečně má kolo, ještě výjimečněji se objeví motorka, že by měl někdo na těch vesničkách auto, to je blbost, to tam nemají v tom hlavním městě, tam jsem jich pár viděl, ale jsou bez světel a bez blatníků a zase jenom ta nejbohatší vrstva. Tam je bohatá vrstva. To je ta vláda, to jsou ti lidé z toho parlamentu, který se tváří jako demokratický parlament, ale není to žádný demokratický parlament, je to spíš takový totalitní systém, tak ti lidé mají nějaký peníze a pak tam jsou majitelé diamantových dolů, zlatých dolů, tak ti taky mají nějaké peníze, to jsou boháčové, ty se s ostatními nebaví, mají takové docela honosné vily za vysokými zdmi, kam prostě nevidíte, a tak to je ale opravdu jenom hrska těch obyvatel. Ty ostatní žijí takhle, jak jsem říkal. Prostě co víte na bane.
Pojmane, vy jste vylíčil teď takový ten život na vesnici ve Středoafrické republice. Mluvil jste také o penězích, ale tak mně skoro připadá, že ty peníze vlastně ani tam tak až potřeba nejsou na té vesnici, protože tam nejsou obchody, není tam asi nic, co by si za ty peníze mohli koupit. A jak to je třeba s tím, když tam přijede cizinec? Očekávají, že třeba také něco přinese do té jejich vesnice, že třeba nějaká ta kačka upadne a tak?
Oni s tím tak trošku počítají. Drsné je to v tom hlavním městě, jak jsem říkal, kde vás můžou teda obklopit a být i někdy hodně nepříjemní a možná vás někdy ohrozit na životě, když jim nevyjdete vstříc. Mně se stalo, že mě třeba obklopili vojáci se samopaly a chtěli na mě peníze. Já jsem statečně, byť jsem se bál, nic jim nedal a žiju, jsem tady, tak jsem to přežil. Ale říkali nám, ať se nevydáváme do některých čtvrtí, že tam je to opravdu nebezpečné. V těch malých vesničkách to tak nebezpečné není, ale trošku ti lidé s tím tam počítají, ale nejsou agresivní. Poprosí vás, požádají. Já spíš jsem to dělal tak, že jsem jim sám od sebe něco dal. Já jsem dětem jsem vezl lízátka a různé bonbony, jako drobné dárky, protože jsme na nich chtěli, aby nám dovolili natočit jejich domky a vlastně jsme jim tam vstoupili do života, že? Tak jsem chtěl aspoň drobně jim nějak pomoci. Jak jsem tady třeba mluvil před chvíličkou o tom, že mám jedno z těch sedátek, které si tam sami oni vyřežou a sedí na těch sedátkách kolem ohňů, tak jedno sedátko jsem koupil od jedné dámy, která si ho přinesla do maličkého kostela, který byl taky ze sušených cihel a když vycházela, tak jsem to sedátko chtěl koupit. Paní souhlasila s tím obchodem, já jsem jí dal za to přepočteno na naše peníze asi 250 korun. Víc jsem v přepočtu na ty sefa momentálně neměl, ale to pro ní byl majlant, to pro ní byly peníze, ze kterých si mohl nakoupit nějakou mouku, rýži nebo něco a vydržet z toho mohli třeba 2 měsíce. Jo? To prostě jsou úplně jiné poměry. Takže ti lidé jsou takový přátelský a nevyžadují ty peníze po vás. Trošku mají tu tendenci žebrat, to je takový africký styl a jak říkám, v těch vesnicích to není nějaké agresivní. Já tam mám jeden takový hezký zážitek. Tohle je vlastně bývalá francouzská kolonie. Já francouzsky neumím, ale naučil jsem se trošku anglicky. To oni zjistili, že teda neumím francouzsky, to zjistili rychle a pak někde prosondovali, jak oni jsou zase takový jako zvídaví, tak zjistili, že umím anglicky. Takže v angličtině sedli a napsali takový text dopis mi a jeden z těch Afričanů mi ho přines a tam v překladu bylo napsáno něco ve smyslu: milý Zdenku, já mám velkou rodinu a potřebujeme jíst a pít, ale mám velký problém s penězi. Prosím tě, nemohl bys mě pomoci? A to mě takhle v té angličtině přines ten lísteček, no tak samozřejmě, že jsem mu něco dal. A ještě mám jeden takový zážitek, který je trošku podobný. To není, že brání tomu člověku, tam nic jiného nezbývá. Já jsem potkal velmi nemocného člověka a těch lidí velmi nemocných je tam velmi mnoho, proto taky ten drlík tam měl tolik té práce. A přišel za mnou jeden člověk a já jsem tak jako úplně nerozuměl, A on mi ukázal svoji nemoc, takový nádor na takovém velmi intimním místě, to tady nebudu říkat. A pak jsem teprve pochopil, že on vlastně chodí od člověka k člověku a sbírá peníze na to, aby se mohl dostat do nemocnice a mohl si tam zaplatit tu léčbu. Takže když přijdete do nemocnice, tam není, jako my si tady platíme nějaké zdravotní pojištění, to nic takového tam neexistuje. Vy buď peníze máte, a pak vás vyléčí třeba nějakou blbost, anebo ty peníze nemáte, tak vás prostě nevyléčí. Ten drlík to dělal jinak, měl své vlastní zásoby, měl své vlastní peníze, i ty karmelitáni jim tam pomáhali, a když ten člověk vůbec neměl žádné peníze, byl to akutní problém, bylo potřeba zasáhnout, tak to udělali, ale často ten Středoafričan tuhle možnost nemá, protože nenarazí na někoho takového v té veliké zemi, jako je ten drlík, tak on musí opravdu chodit a sbírat peníze. Vy si musíte zaplatit obvaz, vy si musíte zaplatit injekční stříkačko, vy si musíte zaplatit ten lék, vy si musíte zaplatit prostě všechno to ostatní, co je potřeba na to, aby vás vyléčili. No a když na to nemáte, tak zemřete. Takže ten člověk přišel, ukázal mi ten nádor, protože jinou možnost neměl a chtěl se mnou domluvit a já francouzsky neuměl, tak to udělal prostě takhle. Byl to velmi nehezký pohled, tak co jsem měl, tak jsem ho dal. Dokonce se přiznám, že jsem ještě na misi šlohnul nějaký chleba, to bych neměl, ale šlohnul jsem ho a dal jsem mu ten chleba, kromě těch peněz, které jsem měl, oni tam mají sefa.
Zdeněk Pojman nás dnes provedl po Středoafrické republice. Já vám děkuju za to povídání a budu se na vás opět těšit příště. Budeme si povídat o další exotické zemi, kterou jste navštívil. A tak se těším, mějte se hezky a pro dnešek děkuju.
Já moc taky děkuju, byl to pro mě velký zážitek. I to povídání, i ta Afrika. Don't you know, talking about it, sounds like a whisper. Don't you know, talking about it, evolution sounds like a whisper. Whenever standing in the way for light, crying at those tapes or those zombies of salvation, wasting time in the unplumbing lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about it, gonna raise up and get monsters. Poor people gonna raise up and take their shares. I don't know, you better run, 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 run. Don't you know, you better run, 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 run. I'm starting to turn, talk about revolution. Finally the tables are starting to turn, talk about revolution. Oh, yeah. Talk about revolution. Oh, yeah. Talk about revolution. Oh, yeah. Oh, yeah, it can make it. Oh, your echo me lingai, tango ya ba coco, mondele aia, go bengai, wa colombo kabasi bibonga, kasi mo salate, que la cité, oh. Kokini mboka, mboka ya mopa ya komi mabe. Komi mabe. Hey, inde libiso. Hey, inde libiso. Only no ima ra ra ra. Run, 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 run
Talking about revolution.